Я рада вітати Євгена Глібовицького, учасника Несторівської групи.
Доброго дня.
Власне, ми будемо говорити про нещодавне, я не знаю, Євген, це можна назвати туром по сходу України, чи взагалі коректно так сказати, коли, власне, ви розповідали і слухали людей, намагалися активізувати і зрозуміти, чим живе громада того чи іншого міста, де ви виступали. Ми з вами перетнулися в Краматорську. Мені дуже сподобалося, що ви намагаєтеся дати людям оту саму вудку, про котру говориш, коли людині дають не щось конкретне, не пільгу, а інструмент, задля того, щоб людина розуміла, що вона може зростати, що вона може відійти від індустріального минулого, а насправді будувати своє теперішнє і майбутнє, користуючись сучасними інструментами, усвідомлюючи, що від неї багато чого залежить, в тому числі і зміна власного міста.
Бачите, я трошки не, скажімо так, відрізняюся від мейнстріму в погляді на Донбас.
Страшно запитати, який же ж тепер мейнстрім погляду на Донбас.
Я думаю, що мейнстрім – це обговорення, хто кому що винен, хто більший чи менший українець, і розглядається в мейнстрімі питання Донецької, Луганської області і ОРДЛО, як скорше питання там хворого місця на території країни. На мою думку, ми маємо іншу ситуацію. На мою думку, значення того, що там відбувається, є не місцеве, не локальне, не українське. І я би сказав, що це міжнародне регіональне значення, бо маємо одну дуже важливу особливість. Це є початок демократичної трансформації не території, яка була приєднана пізніше, наприклад, там в 39-му році, не території, яка мала там виразно якісь інші національні чи якісь свої особливості, як ми можемо сказати в ситуації Балтійських країн, чи, наприклад, стосовно Харкова, чи стосовно там якихось інших регіонів України. А ми говоримо про початок демократичної трансформації на теренах, які є суто радянськими і в культурному плані, і в плані інтеграції економіки, і в плані, власне, там самооцінки, самоідентифікації.
Це і про всю територію України, можна сказати. Власне, про пострадянські території.
Власне, що ні, тому що є різниця. Я проводжу велику різницю між тими територіями, які зазнали радянського впливу, і тими територіями, які, власне, були радянськими за своєю суттю. І мені здається, що трансформація на Донеччині і на Луганщині, це є, вона відкриває двері в потенційну трансформацію Білорусі, потенційну трансформацію Росії, потенційну трансформацію Казахстану. Тобто ми говоримо про ймовірний один із трансформаційних сценаріїв, які ми починаємо спостерігати у нас, і який потенційно буде важливим для інших регіонів. І тому мені здається важливим і спостерігати за тим, як це виглядає, і в той самий час допомагати місцевим і активістам, і бізнесу, і владі зорієнтуватися в тому, де вони є. Тому що, на мою думку, інформаційний дискурс Донбасу нагадував кімнату, де всі стіни покриті дзеркалами. І практично Донбас постійно відображався і бачив своє відображення, коли дивився на Європу, коли дивився на Азію, коли дивився на Америку Північну, коли дивився на інші частини країни. І ми постійно мали оцей дискурс, в центрі якого є промисловість, яка буде завжди. Ми весь час мали оцей героїчний, звитяжний радянський дискурс. Ми весь час мали оцей дискурс, при якому є дуже сильна владна вертикаль, і там на горі є хтось великий і мудрий, хто знає, куди треба йти. А внизу кожен має правильно, в правильний спосіб, значить, співпрацювати. І оце, власне, є те, що зараз буде ламатися. І починають розбиватися оці дзеркала. Це прекрасна метафора про те, що дзеркало, яке розсипається, та це, власне, десь те, що відбувається. Відповідно, значна частина мешканців Донеччини, Луганщини дуже дезорієнтовані, бо вони не розуміють, куди це все рухається. Вони не розуміють, що їх чекає завтра. Вони не розуміють, чи вони зможуть вписатися в нові вимоги. Частина все ще сподівається, що якимось чином можна повернути зрозуміле минуле. І я думаю, що значною мірою оце прагнення повернути зрозуміле минуле стояло за спробами підтримувати ці так звані ДНР-ЛНР. І тому це виклик, це значний виклик.
Знаєш, я просто дозволю собі процитувати власне «Голос народу». Кілька разів я слухала приблизно таку тезу, вона була повторювана, стосовно того, що так, ви просто звикли жити по-своєму, у вас це набагато швидше відбувається, маючи на увазі Київ, зокрема, і Полтаву, до речі, і Вінницю теж маючи на увазі. А ми би хотіли, щоб тут побудували кілька заводів, і ми би хотіли, щоб це саме і було розвитком міста, розвитком регіону. Ми хочемо, власне, мати невелику зарплату, але стабільну, і мати робочі місця. Це говорили люди різного віку.
Ну, і, власне, дуже цікаво, як це все виглядає. Тобто, тому що ми маємо значну кількість дорослого населення на Донеччині і на Луганщині, яка, скорше за все, цих орієнтації і буде притримуватися вже і надалі впродовж їхнього життя. В той самий час ми бачимо, що є значна кількість молодих людей, які починають дивитися на ситуацію інакше. Я би сказав так по-хорошому, в більш опортуністичний спосіб. І от, власне, через це я би сказав наступним чином. Якщо би уявити собі, що якась гіпотетична українська влада погодиться на те, щоб побудувати там кілька заводів і таким чином визначити суспільний договір донбаський як продовження старого суспільного договору, то практично вони перекреслять цим перспективи для цих молодих людей. Їхній голос, голос оцих вихідців з Донецької і Луганської області, які хотіли змін, великою мірою знівельований або зник через те, що значна частина з них виїхала з регіону, оселилися по інших регіонах України і взяли там курс на місцеву асиміляцію.
Ну, і крім того, часто виявляються ще й дуже активними членами нових громад, співмешканцями яких вони стали.
Власне,
як багато є історій успішних підприємницьких, наприклад, ініціатив або інших? І
власне,
це блискуча історія.
Власне, питання полягає в тому, що раптом виявилося, що ці донбасці абсолютно спокійно можуть бути успішними в Івано-Франківську, вони можуть бути успішними в Вінниці, вони можуть бути успішними в Полтаві, вони можуть бути успішними в Одесі. Іншими словами, їм нічого не бракує. Чого бракує, це бракує правил гри. І, власне, те, що ми дуже часто бачимо, от я це останній раз спостерігав, наприклад, в Маріуполі, це є ситуації, коли корпоратизоване місцеве самоуправління, говорячи про трансформацію правил гри, має місію, власне, щоб ці правила гри залишились такими, як вони зараз є. І це є дуже важливо, це є дуже важливо розуміти. Тобто ми не можемо собі дозволити з безпекових міркувань мати Донецьку і Луганську область, які грають за іншими правилами, ніж грає Київ, чи Галичина, чи Одеса, чи будь-хто інший. Якщо ми будемо робити ці анклави, а я би в цьому сенсі сказав, що корупційний консенсус, який є на Закарпатті, становить таку саму загрозу, як ситуація, яка є на Донеччині. Ми практично мусимо вирівняти правила гри по всій країні. Закон має однаково працювати по всій країні. Можливості для громадян мають однаково надаватися по всій країні. Освіта має бути однаково якісна. Підприємництво має однаково вітатися, ну і так далі, і так далі. І це складно, це складно. Я думаю, що ми говоримо про процес, який триватиме роки, можливо, десятиліття. Це процес трансформації культури, то, що ми зараз бачимо. І, звичайно, що будуть люди, яким буде важко на це погодитися. І тому питання полягає в тому, що ми будемо робити, чи ми будемо мати для цих людей якийсь спеціальний пакет, чи ми просто в певний момент скажемо, як суспільство українське, коли я кажу, ми, я маю на увазі українське суспільство, чи ми в певний момент скажемо, ні, знаєте що, ми вже не будемо робити винятків, тобто умови будуть однакові для всіх.
Я би хотіла продовжити говорити про цю метафору кімнати дзеркал. З одного боку, вона дуже красива і багато може сказати про розуміння самого регіону і так далі, але коли ми говоримо про дзеркало, дзеркало віддзеркалює того, хто в нього дивиться. І кімната дзеркал як особливий міф про Донбас і про те, яким він є, яким він не є, якими є його мешканці, наприклад, і люди, які живуть в Луганській, Донецькій області, також дуже багато говорять про саму Україну, про решту регіонів, які певним чином бачили Донбас. Це міфологія про Донбас, що говорить нам про Україну? яка продукувала цю міфологію?
Я думаю, що Україна великою мірою сама стоїть на порозі у цієї трансформації, де починає інакше самооцінювати чи інакше дивитись на себе. Я думаю, що для багатьох галичан відкриттям є те, що Україна не є великою Галичиною. Я думаю, що для багатьох мешканців Одеси, чи там мешканців Івано-Франківська, чи мешканців Полтави, чи Харкова, може раптом ставати очевидним, що ті налаштування, по яких ти живеш вдома, не є тими налаштуваннями, за якими живе решта країни. І, власне, мені здається, що ми пройшли кілька ітерацій, коли якийсь український регіон намагався визначати собою всю країну. І ми зараз починаємо підходити до дефініції України як країни різних людей, як країни різних культур в межах української культури, як країни різних регіонів і різних наративів, різних дискурсів, якщо хочете, як країни різних підходів. І це, власне, в англійській мові є чудесне оце кліше «celebrate the difference». Так? Тобто, коли ми підходимо до своїх відмінностей як до переваги, а не як до недоліку. Ми дивимося на ці відмінності як на щось, що може допомагати нам бути креативними, може допомагати нам бути конкурентними. Бо, власне, якщо ми різні, то кожен з нас вміє робити щось інакше.
Але в сучасній Україні ця думка дуже авангардна. Не так багато людей в публічному дискурсі її поділяють.
Ну, от, власне, тому я і кажу про те, що дискурс буде змінюватися. Тому що, принаймні, на експертному рівні всередині країни вже є розуміння того, наскільки оці відмінності, оці різниці, які є між різними регіонами, можуть стати чинником переваги України.
Івана, я хотіла би насправді повернутися до суспільного договору, так, і, власне, до заводів, знову ж таки. Якщо значна частина людей, які там мешкають, мають от такі переконання, що тільки, власне, нове виробництво, яке буде запущено там на рівні стратегуючому рівні від держави, тут, напевно, більше йдеться, от я скільки не говорила, не йдеться про навіть власника. Власне, вони хочуть, щоб це було державне підприємство з великими масштабами, великими обсягами. Якщо буде значна частина людей наполягати на тому, як на умові суспільного договору, як бути, знову ж таки, щоб не потопити людей-новаторів, та, які, власне, хочуть змінити регіони, власне, додати різноманітності, додати іншого підходу, витягнути, зрештою, його з цієї індустріальної канви. Але менше з тим, ми ж не можемо, ну, на мій погляд, якщо є, знову ж таки, значна частина людей, які наполягають на тому, тобто, як балансувати, як вирівнювати, як ви взагалі бачите, яку роль може відіграти і місцева влада, котра обирається, зокрема, і державна влада, котра призначається.
Ну, якщо ми дивимося на оцю свідомість промислову, скажімо так, то вона великою мірою є пророцтвом, яке саме збувається. Тобто ми дивимося на себе в дзеркало, і ми бачимо себе, своє відображення в дзеркалі. Іншими словами, так було весь час, тому так має бути і далі.
Далі,
так. І як тільки ми виходимо за межі оцих дзеркал, то те, що ми бачимо з соціологічних досліджень, це дуже фрагментована, дуже мозаїчна свідомість. Одна з речей, яку експерти чи активісти, які їздили і активно працювали в регіоні, бачать, це те, що якщо ми говоримо про суспільствознавство, то це, напевно, найбільш провалена дисципліна шкільної освіти. Тобто,
в школі, по-моєму, не вчать суспільствознавство.
Ну, хто як, я вчила. Але краще би це замінили філософією.
Я би сказав, що воно може мати різні прояви. Це може бути там частина курсу історії, можна говорити про це навіть там як про частину курсу філології. Але менше з тим, суть полягає в тому, що уявлення про те, як може виглядати суспільство, як воно може взаємодіяти між різними своїми частинами, в моєму досвіді на Донеччині і Луганщині є, напевно, найбільш простими. Я би сказав, найбільш базовими. В той самий час ми бачимо дуже активний розвиток власне суспільних договорів в Україні. На мою думку, їх існує, і на думку моїх колег з Несторівської групи, їх одночасно в Україні існує три. Існує радянський суспільний договір, це є ресурси в обмін на лояльність. І це вертикальний суспільний договір, тобто є якась велика влада, яка, значить, дає ці ресурси, є якісь лояльні, значить,
громадяни?
Я, власне, не громадяни, вони скорше піддані.
Піддані.
Є другий суспільний договір, це суспільний договір, який поділяє більшість материкової України. Це є так званий договір корупційного консенсусу, коли громадянин каже державі: слухай, я тобі не ставлю складних запитань, а ти, держава, мені не став складних запитань. І ми собі якось виживемо, ви собі і ми собі. І цей суспільний договір відрізняється вже тим, що він горизонтальний. Тобто громадянин і держава спілкуються як рівні партнери.
І крадуть однаково.
І крадуть однаково, так. І він, очевидно, через якийсь час, просто, значить, власне, як було в тому фольклорному виразі, що до ручки доїдаються. І тоді третій суспільний договір, ми його ембріон бачили на Майдані. Це коли антагоністи, які можуть не любити один одного, монахи і ЛГБТ-активісти, ліберали-консерватори, російськомовні, україномовні, селяни, мешканці міст і так далі, і так далі, і так далі, об'єднуються заради безпеки. Заради безпеки в широкому розумінні.
Але не надовго, як ми побачили.
І от, власне, питання полягає в тому, чи це може бути основою, ну, власне, тому що ми бачимо зараз тільки там ембріон, який починає десь там розвиватися, не всі ці початки виживають. І от, власне, питання полягає в тому, в який суспільний договір переросте радянський суспільний договір, який звичний для Донецької і Луганської області. Оскільки підтримувати його далі неможливо. От, один з висновків, який ми бачимо, одна з визначеностей, яку принесла блокада, це деіндустріалізація. От бачите, деіндустріалізація і постіндустріалізація – це є трошки різні речі. Будь-яка постіндустріалізація включає в себе деіндустріалізацію, тому що промисловості стає менше. Не означає, що вся промисловість гине. Частина промисловості залишається, і вона навіть може процвітати. Але те, що важливо, що має для того, щоб виникли постіндустріальні можливості, має бути сильна освіта, має бути громадянське суспільство, має бути висока мобільність громадян і так далі. І от я, наприклад, дивлюся на школи в Краматорську, чи в Маріуполі, чи в Дружківці, чи в Бахмуті, чи ще десь, і в мене стоїть питання, а якої якості там освіта? От діти, які, наприклад, 7 чи 8 років вчать англійську мову, що, крім «who is on duty today», вони знають в кінці своєї шкільної науки.
Але от водночас я пригадую свій досвід поїздки в Маріуполь. Ось Лариса Денисенко з Кирилом Лукеренком їздили до Краматорська в рамках нашого спецпроекту «Громадське радіо в твоєму місті». Я з Андрієм Кулаковим була в Маріуполі і читала там таку одну, це не лекція, це була радше бесіда. І до мене прийшли дуже молоді люди віком плюс-мінус студентського. Я була вражена якістю аудиторії. Мені ставили неймовірні запитання, від них лунали абсолютно неймовірні якісь коментарі до сказаних речей. І у мене після цього досвіду якийсь такий шалений, ну, оптимізм – це неправильно, я не була дуже песимістично налаштована до Маріуполя, але якраз подумала про те, що молодше покоління може втілити цю нашу давню мантру про зміну поколінь.
Нікому не пороблено. Донбасці такі самі, як ми. Вони такі самі люди, вони мають такі самі IQ, вони мають такі самі прагнення, вони є людьми, сформованими в трошки інших суспільних обставинах, але вони біологічно ми є такими самими. Я мав іншу історію, яка мене потрясла, коли ми зараз їхали до Маріуполя, десь на півдорозі між Краматорськом і Маріуполем зламався автобус в якомусь селі, ну і ми стали там на пару годин. Значить, це так. І поруч стояв звичайний такий сільський продуктовий магазин, такий дуже базовий. Одна з речей, яку ми помітили, що було дуже видно добре, наскільки в громаді є чи нема достатку, там навіть Кока-Колу не продавали в тому магазині. І одна з речей, яка була, це були яйця, які продавалися лотками, такими широкими, значить, квадратними, ну, всі їх знають. І яйця були двох видів, були коричневі і були білі. І от продавщиця там довгими тими днями, коли вона там може по дві години мати ситуацію, коли немає, значить, відвідувачів, вона ці яйця виклала вишиванкою. От там
красиво.
Красиво. І в той момент ти розумієш, що ми можемо мати часом дуже різні налаштування, ми часом можемо мати дуже різні преференції, але це Україна.
І це правда дуже важливо, але от я згадуючи знову ж таки Краматорськ, згадуючи власне те, що Євген сказав про культуру, про зміну цього концепту, це правда дуже важливо, тому що в Краматорську, зокрема, немає української книгарні. І в принципі, якщо говорити про театр, там немає театру. І хоча там є оголошення, що хтось приїздить з Києва, тобто це скорше за все буде в ДК.
Але момент, що якийсь час тому не було і російської. Тобто, розумієте, в чому справа? І, тобто, питання полягає в тому, що Краматорську крупно пощастило, що через нього проходить оця швидкісна колія. Бо не було би швидкісної колії, Краматорськ далі міг би залишатися містом, який для України terra incognita, просто незрозуміло. Якісь там місто, якісь там люди. А це місто розміру Івано-Франківська. Тобто це місто, де шестизначна кількість людей там живе.
Євгене, от хочу, до речі, повернутися знову ж таки до доволі популістичної такої тези. Чи було у вас відчуття, що ми дійсно випустили, скажімо, Краматорськ, скажімо, Маріуполь? А ми, я тут маю на увазі освітян і митців, власне, а стосовно того, що не було настільки наближеності нашої і намагання говорити з людьми, будь-якою мовою, насправді, українською або російською. Тому що освіта, англійською, будь ласка, освіта, вона ж, коли ти говориш правильні речі, коли ти говориш про цінності, коли ти просто часто спілкуєшся з людьми, ти збагачуєшся сама і збагачуєш їх, власне. От чи не випущений був момент ці наші понад 20 років цього прямого спілкування і намагатися добре, хай це, можливо, буде не діалог на початку, хоча б щоб був монолог або з тієї сторони, або, власне, от з ширшої сторони.
Мені здається, що ми недооцінюємо, який прогрес стався в Україні з 91-го року по тепер. Ми схильні нівелювати той величезний шлях, який пройшла Україна. Я маю в своєму досвіді порівнювач, який допомагає мені побачити цю різницю. Я тривалий час працював в Центральній Азії, і я порівнюю трансформацію в Центральній Азії з трансформацією в Україні. Я бачу, який величезний шлях ми пройшли. Великою мірою Донецька, Луганська область є десь там, де є центральноазійські країни в відкритті для себе, власне, того, як виглядає модерність. Я не став би посипати голову попелом. Тому що ті самі речі, які ми можемо сказати про Донбас, ми великою мірою можемо сказати їх і про якісь інші частини України. Інша буде, напевно, я би сказав так, що процес буде подібний, коефіцієнт буде інший. Та? Тобто ступінь трансформації буде інша. І це великою мірою вселяє в мене надію, бо можна вибудувати певну лінійність. От ми були всі десь в якийсь момент там, тепер ми в іншій точці. Регіон Донецької і Луганської області – це той регіон, який, власне, певною мірою доганяє. От зараз вони будуть звикати до багатопартійності, зараз вони будуть звикати до плюралізму, зараз вони будуть звикати до того, що
що вибір є.
Є вибір, і його можна робити. Але це станеться не за одну ітерацію. Але я перепрошую, в Галичині це теж не ставалося за одну ітерацію.
Тобто... Для цього так само потрібні зусилля не лише мешканців Донецької, Луганської областей, але й зусилля, наприклад, отих політичних партій різних, які мають пропонувати в цих округах виборчих якісних кандидатів. Тому що злив округів, які ми спостерігали і на місцевих виборах, і на парламентських виборах, по мажоритарці ніхто не скасував. Були округи, де ніхто не пропонував альтернативних якісних кандидатів від інших партій. Там знову і знову обирали колишніх регіоналів під іншими лейблами.
Тобто, іншими словами, був франчайзинговий політичний процес, який, по суті, не був політичним процесом. Дуже цікава ситуація. От я був зараз на бізнес-конференції в Маріуполі, суботу-неділю, і частина місцевих людей бізнесу говорили про те, як виглядає малий-середній бізнес в регіоні. Є, наприклад, велике якесь підприємство, і комусь дозволяють продавати, наприклад, постачати молоко для, наприклад, якогось цеху, чи ще щось робити. Це практично бізнес з одним клієнтом. І підприємці з Західної України зразу сказали, стоп, це не бізнес, це схема.
Це схема.
Тому бізнес – це коли ти на конкурентному ринку створюєш додану вартість. Оце бізнес. І, власне, ми... Я думаю, що частина аудиторії, яка була свідком цієї розмови, зробила величезне відкриття для себе. Ух ти! Виявляється, це дефініюється таким чином. Я думаю, що ми повинні мати більше терпіння один до одного. Олена Стяжкіна свого часу говорила, власне, коли вона читала лекцію «Свободи» на премії Кривенка у Львові минулого року, вона говорила про Донбас як про дитину. І частина, я пам'ятаю тоді філософів, які це слухали, вони десь казали, стоп, це зняття відповідальності. Бо тоді ми говоримо, що от, будь-що, що було зроблено, це там дитяча наївність. В той самий час я не став би це до кінця відкидати, тому що ми тільки-тільки починаємо спинатися на ноги. І подібно до того, як малі діти, спинаючись на ноги, роблять це не з першого разу і набувають собі гулі, ми так само робимо це не з першого разу, набуваємо собі гулі. Єдине, що ми маємо пам'ятати, це те, що ми це робимо в жахливій безпековій ситуації, де ми можемо мати обмежену кількість шансів. Я сьогодні за 15 хвилин до того, як відбулося вбивство на Пушкінській, вийшов з того місця. Тобто це було абсолютно поруч. У мене була інша зустріч, взагалі не пов'язана ніяким чином з цією ситуацією. Я вийшов, через якийсь час я отримую на Viber повідомлення від людини, яка там далі залишилася. Каже, тут перестрілка тільки що була, і людина загинула. Розумієте, ми є постійно, або ми маємо цю ситуацію в Харківській області з раптовими вибухами на складах боєприпасів. Ми є в стані війни. І ми маємо так само розуміти про те, що дуже легко говорити про війну, як про якесь далеке явище, поїдаючи штрудель у Львові, але постійні вибухи чути в Маріуполі. З іншого боку, так само не треба забувати, що ті, хто заробляють на тих штруделях у Львові, дуже часто є, власне, тими людьми, які першими надсилали гроші, які першими зголосилися і взяли зброю до руки і стали добровольцями. Які... Тобто, іншими словами, кожен робить свій внесок, маємо мати більше терпіння один до одного, і ми маємо бути готовими до того, що нам це буде займати не один якийсь короткий відтинок часу, а більше часу, більше ітерацій. Закусуємо водила і йдемо вперед.
І, значить, на одній стін зупиниться раптом не дзеркало, а насправді вікно в якийсь абсолютно інший світ.
Ще зовсім коротко запитаю, в нас не так багато часу на розмову залишається. Я от слухала про львівський штрудель, згадала розмову з одним полтавським підприємцем, котрий також волонтерить і дає гроші на армію. І він міркував про те, що його колеги, які також волонтерять, коли він з ними говорить про гіпотетичне закінчення війни в Україні, у нього складається враження, що вони думають, що люди з Донецької та Луганської областей, окупованих їх її частинах, десь зникнуть. І проблема інтеграції, проблема діалогу і так далі не поставатиме. Закінчиться війна і все стане добре. І ось я запитаю про інтеграцію чи реінтеграцію, чи примирення. Що такого можна сказати, кому іде, щоб згенерувати цей меседж примирення?
Наскільки мої знання в конфліктології дуже базові. Я там прочитав дві книжки, і на тому все обмежується. Я спілкуюся з людьми, які експертами в тій сфері, коли мені треба трошки більше знати. З того, що я розумію, в кожному конфлікті є свої стадії. І ми ще не дійшли до тої стадії, на якій ми можемо починати говорити про примирення. Ми зараз є в тій стадії, де ми чіткіше визначаємо контури. І я дуже сподіваюся побачити примирення. Але в нас буде ще дуже складне визначення суб'єктності. Хто є суб'єктом, хто відповідно, хто є відповідальним і до якого ступеню. Я припускаю, що, і це моя особиста думка, що цей конфлікт надовго. Я припускаю, що він буде тривати стільки, скільки буде тривати Російська імперія. І от, відповідно, перетворення Росії з імперії на демократичну національну державу – це є спосіб найкращий вирішити проблему в Донецькій, Луганській області, вирішити проблему в Південній Осетії, вирішити проблему в Абхазії, вирішити проблему в Придністров'ї, вирішити проблему в інших і всередині самої Росії, зрештою, так само. А от яким чином це робити, я, чесне слово, не знаю.
Ну, власне, мені видається, що ми розпочали розмову стосовно трансформації, да, цих процесів, що, власне, трансформація Луганської, Донецької областей, вона може послугувати штовчком трансформації Білорусі, Молдови і так далі.
Я думаю, що...
Можливо, в цьому теж щось є. Коли це трансформується, легше знаходити виходи бачите, з конфліктних ситуацій.
Я
теж.
Не думаю, що Донецька чи Луганська трансформація буде поштовхом для чогось. Я думаю, що то, що вона дасть певні знання і певний досвід. Я вважаю, що білоруська ситуація дуже сильно буде відрізнятися. Бачимо інший національний характер, бачимо іншу культуру і так далі. Я думаю, що російська ситуація буде відрізнятися. Я думаю, що казахстанська ситуація буде відрізнятися. Але що ми розуміємо? Ми розуміємо, що от вже з того, що я бачу, що трансформація, в принципі, можлива. Вона, ймовірно, складніша, ніж ми собі думаємо. І оце, власне, є, і оце, власне, є навіть, я би сказав, такий цікавий експеримент зараз, оскільки українська влада центральна не має цілісної стратегії по Донбасу, то через те, що вона не має цілісної стратегії, ми бачимо, що Маріуполь, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Новий Айдар шукають кожен свій вихід. І от, можливо, ми зможемо через якийсь час побачити, що десь щось працювало, десь щось не спрацювало, і тоді через якийсь час можна буде попробувати проаналізувати, що, чому, як. А далі вже просто цей досвід привозити в інші регіони тоді, коли вони до цього будуть готові.
Дякую. З нами був Євген Глібовицький, учасник Несторівської групи. Ми говорили про трансформацію Донбасу і про те, як насправді кожна громада і кожен громадянин і громадянка можуть змінюватися в даній ситуації.